Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашая галоўная тэма на сёння.
Тихановская, Ковалькова и Латушка выступили у Европарламенте.
Этот бесчеловечный режим уже давно стал бы историей, если бы он не получал поддержку извне. Для европейцев услужливые дипломаты представляли Лукашенко в качестве единственного гаранта независимой Беларуси.
Засталіся ў беларусы хоць нейкія правы і як іх абараніць, распавядае Алесь Бяляцкі.
Мы пабачылі все хібы падрыхтоўкі тых аддзелаў, у прыватнасці АМАПа, які мусіць займацца аховай грамадскай парадку. Мы бачым, што іх рэальна трэніруюць як сабак, вось якія гатовы кідацца на людзей і рваць там за рукі, за ногі, не гледзячы, значыць, хто перад табой, жанчына, мужчына там ці дзіцёнак. І все гэта мы ўбачылі пасля 9-го.
Як былы беларускі участковы міліцыянт перакваліфікаваўся ў айцішніка.
Я абучаюсь моушн-дизайну уже 20 дней и занимаясь каждый день, уже виден заметные результаты, заметный прогресс. К началу октября я планирую стать моушн-дизайнером, устроиться на свою первую работу.
Пра гэта ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Святлана Ціханоўская і сябры каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова і Павел Латушка выступілі ў камітэце па замежных справах Еўрапарламента.
Яны распавялі еўрапейскім дэпутатам пра гвалт, сведкамі якога былі ў Беларусі, пра масавыя пратэсты, пра свае варыянты выйсця з палітычнага тупіка, у якім апынулася наша краіна.
Ціханоўская выступае па-англійску. Яна заяўляе, што пратэсты ў Беларусі могуць працягвацца хоць месяцы, хоць гады, колькі спатрэбіцца. Дарэчы, аўдыторыя на Ютубе ў захапленні. Там все пішуць: «Господі, прэзідэнт Беларусі нарэшце размаўляе па-англійску, як гэта адбылося». Вось. Ціханоўская паказвае фота, зробленае побач са стэлай у Мінску. Там дзясяткі тысяч пратэстоўцаў. Відаць, тыя самыя, якія каментуюць яе выступ на Ютубе.
Ціханоўская просіць еўрадэпутатаў паспрыяць спыненню фінансавання рэжыма Лукашэнкі і расследаванню крымінальных злачынстваў поствыбарнага перыяду.
Яна сканчае свой выступ словамі «Жыве Беларусь», а слухачы пляскаюць ёй у ладкі.
Следам пачынае выступаць Вольга Кавалькова. Заўважна, што яна хвалюецца.
Яна кажа, што канстытуцыйная рэформа ў Беларусі немагчымая, пакуль Александр Лукашэнка застаецца ва ўладзе, але пры гэтым звяртае ўвагу еўрадэпутатаў на тое, што перамовы з Лукашэнкам чамусьці не атрымліваюцца.
Светлана Ціхановская является избранным лидером белорусского народа. Она и Координационный совет неоднократно говорили, что готовы к диалогу с бывшим президентом о мирной передаче власти. Но всякий раз Лукашенко отвечал дубинками, арестами и уголовными делами.
Кавалькова таксама звяртае ўвагу на тое, што Еўрасаюз праз супольныя праекты, якія дагэтуль працягваюцца, працягвае фінансаваць рэжым Лукашэнкі. Ці можна быць упэўненымі ў тым, што гэтыя грошы не ідуць на фінансаванне АМАПу, задаецца пытаннем яна.
Вся возможная помощь, которая предоставляется международными институтами для Беларуси, должна контролироваться гражданским обществом. Эта помощь не должна способствовать укреплению аппарата насилия и пропаганды. Только независимые медиа и гражданское общество способны осуществлять эффективный контроль над тем, чтобы помощь шла в соответствии с декларируемыми высокими целями.
Павел Латушка заклікаў еўрадэпутатаў да ўвядзення санкцый у дачыненні да адказных за вулічны гвалт і несправядлівыя судовыя прысуды.
Вы полагаеце возможным увидеть в парижском кафе или на австрийском лыжном курорте, а может на пляже в Испании судью или прокурора из Беларуси, которые судили человека в течение 10 минут, следователя, который не возбудил уголовные дела в отношении преступника, милиционера, который ударил наотмашь в лицо женщину, Может быть, вам будет приятно быть рядом с тем, кто стрелял в журналиста или умышленно не пускал людей по нужде, что вынуждало их ходить под себя, или стрелял на поражение в поднявшего руки манифестанца, а может того, который ставил дубинкой на колени в участке милиции молодого парня, а потом добивал его, чтобы он лег лицом в землю. Вам будет приятно находиться рядом с такими людьми? Решаете вы, не мы.
Еўрадэпутаты ўвогуле пагадзіліся з пазіцыяй выступоўцаў, але пытанне санкцый пакуль што застаецца ў падвешаным стане, і найхутчэй еўрапейскія дыпламаты вернуцца да яго бліжэй да канца тыдня.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. Бясплатны канцэрт Джэй Морс пад адкрытым небам адменены па тэхнічных прычынах. 19 верасня гурт Уладзіміра Пугача збіраўся граць у пясочніцы, але не зраслося. Сябры, на жаль, па тэхнічных прычынах мы паведамляем аб адмене канцэрта Джэй Морс. Прыносім прабачэнні і спадзяемся на ваша разуменне. Такая аб'ява з'явілася ў інстаграм-акаўнце пясочніцы літаральна за гадзіну да канцэрта. За кароткі час гэта ўжо другі канцэрт Джэй Морс адменены ў апошні момант. 10 верасня гурт Уладзіміра Пугача павінен быў граць у маладзечне, але за дзень да падзеям гарадская адміністрацыя раптам усвядоміла складанасць эпідэміялагічнай сітуацыі ў горадзе і палічыла, што праводзіць мерапрыемства немэтазгодна. З канцэртнай залы Мінск высяляюць недзяржаўны сучасны мастацкі тэатр. Тэатр ставіць злабадзённыя спектаклі, а адзін з яго вядучых акцёраў – Дзяніс Дудзінскі, які нядаўна адбываў арышт на Крэсціна. Нас папярэдзілі, што дамова арэнды заканчваецца напрыканцы верасня і працягваць яе нам не будуць. Сказалі, што распараджэнне зверху, распавёў дырэктар і мастацкі кіраўнік тэатра Уладзімір Ушаков. Дарэчы, 25 верасня тэатр будзе святкаваць 16 гадоў сваёй дзейнасці. Увесь гэты час артысты выступалі ў сценах канцэртнай залі Мінск. Па словах Ушакова, малую залу рабілі спецыяльна пад іх тэатр. Апошнія спектаклі тэатры на сцэне Мінска пройдуць у верасні. 19-га «Тартюф», 25-га «Дракон», 26-га «Дзяніскавы расказы». Квіткі яшчэ можна набыць. З'явілася новая песня Лявона Вольскага «Ворагі народу». Яна пра той самы абсурд, у якім мы ўсе зараз знаходзімся, піша музыка. «Ворагі народу» – гэта пра Беларусь у жніўні ў верасні 2020 года. Затрыманне, збіццём і катаванне мірных людзей. Крымінальныя справы супраць сілавікоў так і не распачаты.
Гэта непазбежна, як закон прыроды. Жыць не будуць вечна, ворагі народу.
Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Паводле падлікаў праваабаронцаў, за час пратэстаў колькасць затрыманых у Беларусі перавысіла 12 тысяч чалавек. У найноўшай гісторыі нашай краіны такога ўзроўню рэпрэсій папросту не было раней.
Рэпрэсіі сталі выклікам не толькі для грамадзянскай супольнасці краіны, але і для айчынных праваабаронцаў, у шэрагах якіх, дарэчы, таксама рэгулярна адбываюцца затрыманні.
Пра што сведчыць такая колькасць затрыманых і такі ўзровень рэпрэсій супраць нязгодных з дзеяннямі ўлады? Ці засталіся ў беларусаў хаця б нейкія правы і ці ёсць магчымасць іх абараніць?
На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае кіраўнік пазбаўленага рэгістрацыі праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі.
Добры дзень, спадар Алесь.
Добры дзень.
А можна я пачну крыху, можа быць, раней яшчэ да таго, як пачалася ўся гэтая як гэта, выбарчая вакханалія, як сказаў Лукашэнка. Ці было ў вас, ну я не ведаю, падазрэнне, прачуванне, што вот так вот ўсё яно пойдзе, што ўлада нават ну не забаіцца крыві?
Былі такія падозранні, ну, пра не сказаў бы пра вось смерці, пра кроў, пра пралітую кроў, што адбылося, бо это сапраўды это вельмі цяжка прадказаць такія рэчы. Але пра тое, што ўзровень рэпрэсій падчас гэтых выбараў будзе надзвычай высокі, мы пра гэта мы это спрагназавалі, як бы сыходзячы са свайго вопыта ранейшай працы. Мы памятаем, як праходзілі выбары і ў 2001 годзе, і ў 2006 годзе, і ў 2010 годзе. Вось, і мы бачылі, што як толькі уздымалася грамадзянская актыўнасць, і людзі пачыналі далучацца да палітычнай кампаніі, да грамадскіх кампаніяў, якія суправаджаюць выбары, такія як назіранне, напрыклад. Адразу ж улады вельмі жорстка рэагавалі на гэта, і колькасць рэпрэсіраваных у нас рэзка павялічывалася. Пасля 10-го года, нагадаю, у нас больш за 30 чалавек сталі палітычнымі вязнямі. Ну, але мы не маглі прадугледзець, што ўзровень рэпрэсіяў сёлета будзе такі высокі. Я думаю, што ніхто не мог гэта прадказаць, і ён наўпрост звязаны з надзвычай высокай грамадска-палітычнай актыўнасцю, вось якая зараз адбываецца на нашых вачах. І гэта рэцэпты заўсёднай улады, ёсць актыўнасць, ёсць вось такі супраціў, яны ўжываюць рэпрэсіі. Нема яго, ну тады яны зніжаюць ўзровень гэтых рэпрэсіяў і грамадства зноў падае такі летаргічны сон. І вось галоўная задача, якую выконваюць зараз улады, это загнаць людзей у стойла, так як это ім удавалася раней, вось пасля масавых выступаў, звязаных, як правіла, з выбарамі. Ну, але зараз у іх нічога не атрымліваецца, і кожны тыдзень да вось тых лічбаў, якія вы назвалі, далучаюцца новыя тысячы арыштаваных, затрыманых, і новыя дзясяткі людзей, якія праходзяць па крымінальных справах. Бо асобная катэгорыя – гэта людзі, якія былі затрыманыя па крымінальных справах вось падчас гэтай кампаніі, пасля кампаніі. І ў гэтым спісе, які павінен з'явіцца сёння-заўтра на нашым сайце, у нас ужо больш за 250 асобаў, ён не поўны спіс, я думаю, што это спіс пад 300 чалавек зараз. У нас ніколі такога не было. Вось. Ну і тое, што вы згадывалі пра забітых людзей, пра надзвычай высокі ўзровень агрэсіі і злачынства, інакш это ніяк не назавеш, з боку міліцыі, супрацоўнікаў унутраных органаў. Гэта таксама тое, што гэтую кампанію ўжо вылучае з усіх ранейшых кампаніяў.
Вось вы прыгадалі ранейшыя кампаніі, і глядзіце, калі браць, ну, да прыкладу, той же самы 2010 год, плошчу, калі брутальна яе разагналі, і ўлады, ну, ведалі, што от мы зараз тут гэтых вось, як яны называлі, там, маргіналаў, добра дубінкамі адчыхвосцім, і ўсе яны супакояцца, разбягуцца, як там Лукашэнка кажа, як пацукі па сваіх норах і будуць сядзець. А гэтым разам не спрацавала. Чаму, от як вы думаеце?
Шэраг прычын. Нема адной прычыны, ёсць шэраг прычын, якія мне бачацца. Гэта і тое, што ўлады не могуць вытрываць свае эканамічныя і сацыяльныя абяцанкі, якія былі абвешчаны ў папярэднія гады. І гэтыя па 500, з якімі ўжо не адзін месяц людзі смяяліся, ну зараз это недзе адышло на трэці план. Год. Гэта зараз адышло, дарэчы, на трэці план эканамічнае пытанне. Ну, тым не менш, ну, не вырашана, но так і застаецца. І Лукашэнка, які заўсёды раней перад выбарамі даваў падачкі пенсіянерам, падымаў пенсіі, там яшчэ нейкія сацыяльныя льготы, сёлета не мог гэта зрабіць па розных прычынах, з розных прычынаў. І гэта, безумоўна, зменшыла ягоны электарат, вось такі жалезабетонны электарат пенсіянераў, людзей з невялічкіх гарадоў, якія жывуць, ну, гледзячы толькі на свае заробкі там і нікуды болей там ці на пенсіі. Гэта першае. Другое, гэта тое, што сапраўды за гэты час вырасла новае пакаленне людзей, якія, для якіх такія каштоўнасці, як правы чалавека, павага адзін да аднаго, экалагічнае асяроддзе, нармальныя адносіны з Еўропай, якія бачаць, ну, якія былі в этой Еўропе, якія там ці вучыліся, ці адпачывалі, і яны лічаць, што это нармальна, што Беларусь мае кантактамі з заходнім светам, які паказвае нам стандарты і эканамічныя, і палітычныя, і сацыяльныя. Вось гэта гэтыя стандарты яны і людзей неяк паднялі трошку вышэй над тым, што ім прапаноўвалі ўлады, бо то, што прапаноўвалі ўлады, это такі савецкі субпрадукт, субнабор, так бы мовіць, дзе ляжаць это выпатрашаныя сярэдзіна куры, вось і ешце, вось вам печонка, там селезёнка, а людзі не хочуць ўжо такога, людзі хочуць нармальных адносінаў найперш, нармальнага ўзроўню стандарта жыцця. І ўсё гэта разам, плюс, ну, тут яшчэ трэба сказаць, што каранавірус зачыніў межы, і людзі засталіся, так бы мовіць, варыцца ў гэтай палітычнай кухні падчас выбараў. Я думаю, это таксама было нечакана для беларускіх уладаў, якія звычайна, ну, лета ў нас такі мёртвы сезон. У жніўні ўсе з'язджаюць, Менск паўпусты горад, так сёлета не было. Людзі засталіся в асноўным тут ці дзесьці непадалёк ад Менска. І вось гэта надзвычай палітызавала сітуацыю, все гэтыя прычыны. І плюс, вядома, гэта такое ганебнае і непаважнае стаўленне Лукашэнкі да простых людзей, вось, звязаных і з каронавірусам, там, і з рознымі некімі іншымі рэчамі, калі ён проста ляпіў штосьці ад душы, а гэта ўспрымалася як абраза, як непавага багатакім. Вось гэта прывяло да, канешне, вось такой моцнай палітызацыі беларускага грамадства, нечаканай для нас. Мы не думалі, што выбары будуць адбывацца вось такім чынам, і тут ужо не важна, сапраўды аказалася, хто кандыдат, як, ну, калі ўжо справа дайшла да галасавання, і людзі ўбачылі, зноў жа ж, абсалютную непавагу да сябе, вось гэтая жахлівая фальсіфікацыі, гэтыя сотні затрыманых, то адбыўся вось гэты выбух. Ну, і, безумоўна, для нас важным фактарам які паказваў, што гэты выбух адбудзецца, гэта былі пастаянныя рэпрэсіі падчас выбараў. У нас былі такія часы, 6-ы год, калі падчас выбарчай кампаніі там каманда Александра Мілінкевіча была фактычна разгромлена, сотні людзей сидзелі тады з ягонай каманды на сутках, але вось гэтая кампанія, тым не менш, вось гэтыя папярэднія рэпрэсіі, яны не спынілі людской актыўнасці. Вось тады амаль 70 чалавек патрапілі ўжо па крымінальных справах, 1700 чалавек па нашых падліках перад выбарамі ўжо прайшлі праз суткі, праз штрафы, праз суды. Ну, тым не менш, хваля абурэння і масавасць, скажам, вось гэтых жаданняў змяніць сітуацыю, яе нельга параўнаць ні з чым. У 10-м годзе там як атрымалася, што от паводзіны ўладу, яны былі фактычна, ну, як і зараз, да? Але выбары цікавілі толькі грамадскіх актывістаў, там палітычных актывістаў, частку грамадства, якая спадзявалася на змены, а большасць грамадства адносілася да іх як да стандартнай кампаніі, індыферэнтнай кампаніі. Багата каго Лукашэнка задавальняў, таму што перад гэтым весь час ішоў эканамічны рост. Вось і людзі рэальна як бы адчувалі сябе ў эканамічным плане больш-менш забяспечанымі і бачны былі некія перспектывы, то зараз гэтага нічога не было. І гэта ўсё прывяло вось да такога моцнага выбуху, пратэснага выбуху з адным ясным лёзунгам, які мы зараз чуем на мітынгах, это «Ухадзі».
Роман Next піша: «Прав, у Беларусі у людзей нема, менавіта таму мы ўсе і выйшлі, каб заўтра не прачнуцца ў паўночнай Карэі». Таксама правільна, але калі прыгадаць падзеі з 9 там па 13 жніўня. От і далей, вот, скажам, сённяшнія дзеянні так званых праваахоўнікаў і параўноўваць іх з папярэднімі выбарчымі кампаніямі, там ці акцыямі пратэста, разгонамі. Вось як бы вы ацанілі, як змяніліся іх дзеянні?
Ну, па-першае, мы пабачылі все хібы падрыхтоўкі тых аддзелаў, у прыватнасці АМАПа, які мусіць займацца аховай грамадскага парадку. Мы бачым, што іх рэальна трэніруюць як сабак, вось, якія гатовы кідацца на людзей і рваць там за рукі, за ногі, не гледзячы, значыць, хто перад табой, жанчына, мужчына там ці дзіцёнак. І все гэта мы ўбачылі пасля 9-го. Вось. І, канешне, грамадства жахнулася, таму што ніхто не думаў, што, ну, от гэтых там, колькі ў нас іх там, 1500-2000 АМАПа, іх рыхтуюць проста да рэагаваць на людзей, як на штосьці небяспечнае, што трэба нейтралізоўваць з асаблівай жорсткасцю, вось, не гледзячы на нормы закона. Ось. Ну і відавочно було, що їм був отдаданий загад, і це було повсюль, ось, вживати любі спецсродки, любі сили, каб спинити масове мероприємство, стукнути як мага болючий у перші гэтыя дні. Ось. І зровень гвалту, катаванняў, злачынства, ось, это супраць чалавечнасці, якое адбылося ў першыя дні, яны відавочна падводзяць всю гэтую структуру пад як такую злачынную групіроўку. Я думаю, што раней ці пазней з усімі, хто служыць в АМАПе, так як свой час падчас вайны разбіраліся з аддзелами СС, не гледзячы, чым ты там займаўся, но калі ты быў в СС, ты мусіў як бы адказваць вось і даць цалкам сваю як бы біяграфію па гадзінна, што ты калі рабіў вось і ўдзельнічаў ты ў якіх злачынствах. Мы зараз прыйшлі да такой сітуацыі, што вось гэтыя нашыя татон-макуты, аддзелы татон-макутаў вось якія былі па локаць у крыві от у першыя дні пасля выбараў. Яны перакрочылі ўсе межы законнасці. Вось, і гэта, мне падаецца, вот не напалохала людзей, а зноў жа ж узняла супраціў гэты людскі на больш сур'ёзны ўзровень. І ён тут неяк падзяліўся. Мы бачым тут і часам неапраўданыя факты там нападаў на міліцыянтаў, пагрозаў, скажам, вось, што з'яўляецца такой рэакцыя адпаведная вось на гэты гвалт, які адбываецца ў нас на вачах і, дарэчы, працягвае адбывацца. Вось паглядзіце кадры з чорашняга мітынга ў Берасці, вось як яны сядзе дзейнічаюць і паводзяць, калі стаіць, значыць, шчэпка мірных людзей з дзяўчатамі там, падыходзіць з газам, пачынае пырскаць вочы, а потым яны апраўдваюцца, што на іх нападалі, яны такім чынам абараняліся. Ну, слухайце, ну куды это, які, куды это ідзе? І чаму так
ну, і ведаеце, калі жанчыну б'юць у твар, таму што жанчына нібыта там мела намер напасці, ну так што тут казаць?
І тое ж датычыцца, дарэчы, ГУБОПіка, это галоўнае ўправленне па барацьбе з крымінальным злачынствам, так званы ГУБАЗік, ГУБОПік, вось якія таксама заточаны пад барацьбу з арганізаванай злачыннасцю, пад рэалізацыю бандаў. Як можна гэтыя аддзелы накіроўваць на нейтралізацыю там мірных дэманстрантаў, ці там, скажам, ахову, там от, як іх можна ўвогуле задзейнічаць у гэтых масавых мерапрыемствах, дзе выходзяць мірныя людзі, та нельга, таму што гэта людзі падрыхтаваны да зусім іншых дзеянняў. Вось, і тое, што адбіваецца, як мы бачым, от, калі там і начальнік ГУБОПіка з дубінкай разбівае шкло і гэтак далі, дык так яны банды павінны нейтралізаваць, а не мірных дэманстрантаў. Ось гэта таксама, як бы, ёсць просто канкрэтна мне падаецца неадпаведнасць і злачынныя загады з боку кіраўніцтва ўсяго Міністэрства ўнутраных справ, якое не павінна дапускаць да такіх рэчаў, проста прыбіраць гэтыя спецаддзелы з вуліц, калі туды выходзяць мірныя дэманстранты, калі там не адбываюцца ніякіх там, не ведаю, падпалаў, захопаў закладнікаў і гэтак далей.
Вельмі дзякуюць вам, спадар Алесь, і ўсёй вясне за тую працу, якую яна выконвае. Ну, а я хацеў бы яшчэ раз павіншаваць вас з атрыманнем вельмі такой значнай узнагароды Арла Яна Карскага. Віншую сілаў і ў выкананні вашай працы. Так, калі ласка.
Ну, сапраўды, у нас гэтае ўручэнне прэміі, оно супала з непрыемнай навінай, таму што літаральна пасля гэтага ўручэння была арыштаваная нашая сяброўка, вось наша супрацоўніца весны Марфа Рабкова, якую абвінавачаюць зараз у фінансаванні масавых беспарадкаў, што з'яўляецца ўвогуле абсурдам. Праваабаронцы не займаюцца фінансаваннем масавых беспарадкаў. Мы не ўдзельнічаем у падтрымцы вот такога плана рэчы. Вось мы займаемся дапамогай людзям, якім патрэбна дапамога ў гэты момант. І таму для мяне нічога дзіўнага няма ў тым, што і от абвінавачваюць рэдакцыю нашай Нівы тым, што журналістку паранілі, а вінавата рэдакцыя. У дадзеным выпадку арыштоўваюць праваабаронцаў, Марфу Рабкову арыштавалі, тога чалавека, які збіраў аб'ектыўную інфармацыю пра тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, і якая дапамагала канкрэтна людзям, якія былі ў патрэбе, якім трэба была гэта дапамога. Таму стаўленне ўладаў вось такое, ну, міжнародная супольнасць як бы цэніць нашу працу, але ўлады разглядаюць нас як патэнцыйную небяспеку для іх. Тым не менш, праваабарончы цэнтр Весна мы прынялі заяву, мы будзем працягваць сваю працу далей, не зважаючы ні на што.
Дзякуй вялікі. Сіла ў вам і вашым калегам. Дмітрий Лукашук працаваў для вас у студыі, гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Алесь Беляцкі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Міхаіл Мархель назваў пашыраны спіс гульцоў на кастрычніцкія матчы. 34 футбалісты прадстаўляюць 7 айчынных клубаў, а таксама 8 замежных з Расіі і Казахстана. Канчатковы спіс з 27 футбалістаў з'явіцца праз тыдзень. 8 кастрычніка беларуская зборная правядзе ў Тбілісі перанесены з сакавіка паўфінальны паядынак плэй-оф Лігі нацый. Пераможца працягне барацьбу за пуцёўку на чэмпіянат Еўропы. Батэ стаў аднаасобным лідарам чэмпіянату Беларусі па футболі па выніках 24-га тура. Пасля гасцявой перамогі над Слуцкам 3-1 барысаўчане набралі 49 ачкоў. Шахцёр нечакана прайграў у Мазыры Славі 0-1. У салігорцаў 46 балаў. 44 ачкі набраў гродзенскі Нёман. З бабрускай Белшыны сышоў бразільскі форвард Нівалда. Прэс-служба клуба паведамляе, што кантракт з 32-гадовым легіянерам скасавалі па пагадненні бакоў. Сёлета ён у 17 матчах забіў толькі адзін гол. Раней Нівалда выступаў за Гомель і брэсцкае Дынама. Чэмпіянат Беларусі па летнім біятлоне пачнецца 24 верасня. Ён працягнецца 4 дні. У Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі Раўбішы не будзе заўзятараў, паведамляе прэс-служба Федэрацыі біятлону. Гіганцкі папугай перапыніў трэніроўку жаночай футбольнай зборнай Бразіліі. Ён сеў проста на адну з футбалістак, а пасля пераляцеў на браму. Відэа кур'ёзнага інцыдэнта з'явілася ў Твіттер. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
12 жніўня участковы інспектар савецкага РАУСа Гомеля Іван Колас пад уплывам таго, што адбывалася ў Беларусі пасля выбараў, запісаў відэазварот.
У ім ён назваў Святлану Ціхановскую прэзідэнтам Беларусі і папрасіў калег не ўжываць гвалт да мірных пратэстоўцаў.
Я, Колас Иван Николаевич, являюсь действующим сотрудником органов внутренних дел и работаю в должности участкового инспектора милиции. Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ. Но вместо этого мы отставим интересы лишь одного человека, который насильственно захватил эту власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие, вернув власть народу. Коллеги, я призываю вас прекратить это насилие и не наставлять оружие на мирных безоружных граждан. Я, Колас Иван Николаевич, в 2015 году присягнул на верность Республике Беларусь и ее народу. Я не увольняюсь из органов внутренних дел, но исполнять преступные приказы я не намерен. Тихановская Светлана Георгиевна, вы мой законно избранный президент. И в данный момент я жду от вас приказов по защите Республики Беларусь и ее граждан. Коллеги, я призываю вас, будьте с народом.
Праз некалькі дзён Іван разам з жонкай пакінуў Беларусь праз пагрозу затрымання. Цяпер ён жыве ў Кіеве.
Іван атрымаў дапамогу ад праекта ByChange, засвойвае motion design і рыхтуецца да працы ў IT-сферы. Ён расказаў Еўрарадыё пра сваё пераўтварэнне, пра ўражанні ад новага жыцця.
І галоўнае пра тое, як гэта працаваць у калектыве, дзе начальнікі паважаюць супрацоўнікаў, а не трымаюць іх за рабоў.
Было ли мне страшна записываць абращэнне? Немнога, так як я был адзін з первых, и я не знал, что меня ждет. По сути, я шагнул в пустоту. Но сразу же после записи видео со мной связалось много волонтерских организаций, которые помогали мне. Что такое ByChange? Это гражданская инициатива, которая помогает людям, пострадавшим от репрессии, обучиться на практически любую специальность в IT-индустрии и дальше в ней работать. На данный момент я обучаюсь моушн-дизайну и в будущем планирую работать на этой позиции. Почему выбрал именно моушн-дизайн? Мне уже достаточно давно нравится видеомейкинг, видеоиндустрия. И поэтому, когда я только приехал в Киев, и мне показали список доступных направлений для обучения, я сразу же приметил для себя именно motion design. Что я делаю во время обучения? Каждый день я созваниваюсь со своим ментором, который мне рассказывает какие-то новые позиции в motion design, дает мне задания, мы вместе решаем задачи, делаем короткую какую-то анимацию. Таким образом, каждый день я становлюсь все ближе на шаг к приобретению новой профессии. В среднем я обучаюсь по 5-6 часов, не меньше, так как упорство в данной специальности очень важно. Кто такой ментор? Это человек, который добровольно, безвозмездно делится своим опытом в определенной сфере. Зачастую это человек, который работает в этой индустрии, в которой он обучает и преподает. Мне понравилось, что ко мне действительно индивидуальный подход к обучению. Ментор смотрит на мой уровень обучения, на то, как я успеваю, и подбирает именно подходящий курс обучения, подходящие задания, которые соответствуют моему уровню. Уже на данном этапе обучения я сам могу делать хорошие видеоролики. Я уже выпустил несколько рекламных роликов, выпустил несколько видео, которые обработал сам, только благодаря обучению со своим ментором. Я обучаюсь motion design уже 20 дней. И занимаясь каждый день, уже виден заметный результат и заметный прогресс. К началу октября я планирую стать моушн-дизайнером, устроиться на свою первую работу. Если кто-то сомневается, можно ли обучиться с нуля в любой IT-специальности, не имея к этому отношения, скажу, что безусловно можно. Во-первых, там очень много разных специальностей, которые подойдут как и людям с гуманитарным складом ума, так и с математическим. Поэтому все зависит только от самого человека, насколько он сильно хочет переобучиться и поменять свою профессию. Только я приехал в Киев и сразу же сказал, что хочу быть моушн-дизайнером, мне в этот же день нашли ментора, а на следующий день у меня уже начались занятия. Причем занятия были лично, один на один, но также была возможность занятия и онлайн. Просто так как мы с моим ментором находились в одном городе, мы решили встретиться и посмотреть, что я умею, к чему у меня есть предрасположенность, и уже от этого строился мой процесс обучения. Зайдя в офис, где сидят сотрудники, работающие в IT, я увидел другую сторону медали. Я увидел, что я могу быть не рабом, а человеком, что к сотруднику относятся с уважением, считаются с его мнением, учитывают различные факторы при обустройстве его рабочего места, рабочего времени. Что тут сказать, когда тебе просто предлагают кофе, печеньки, фрукты, и это потому что ты человек, тебя никто здесь не оскорбляет, никто не унижает. Если у тебя какие-то проблемы в жизни, они влияют на работу, тебе никто не вешает выговор, тебе не говорят, что ты плохой. Тебе просто предложат услуги психолога, и все. То есть это, конечно, дорогого стоит. Когда ты приезжаешь сюда и рассказываешь сотруднику IT-индустрии, что тебя там заставляли выписывать газеты, там, если ты что-то, на что-то не сдашь деньги, тебя уволят, лишат премии, они с искренним лицом недоумевают, как такое вообще может быть. И вообще все, что происходит у нас в милиции, это для них вообще что-то запредельное. Сотрудники IT-индустрии, они не понимают, как тебя могут просто так за бесплатно оставить работать после твоего рабочего времени. Они не понимают, что такое оскорбление в твой адрес. Тут такого вообще в принципе не происходит. Тебе каждый поможет, каждый откликнется на твою помощь. Здесь нет такого понятия, как начальник. Начальник – это твой друг и коллега в первую очередь. И только потом он уже вышестоящее лицо в вашей иерархии. В хорошую милицию, конечно, бы вернулся. Что такое для меня хорошая милиция? Это когда в первую очередь к сотруднику руководство относится хорошо и исполняет в отношении сотрудника законы. Тогда сотрудник будет исполнять законы в отношении обычных людей, обычных граждан. Тогда сотрудник будет их выслушивать. Тогда он не будет бить человека дубинкой, потому что, ну, не знаю, он на него неправильно посмотрел. То есть почему здесь в IT люди друг друга не бьют? Потому что у них все хорошо. Зачем ему, сотруднику IT, вот зачем сотруднику IT-индустрии бить кого-то, там, своего коллегу или выйти на улицу кого-то бить? Ему это не надо, потому что для него все сделали, чтобы он работал. Вот только работай, только приноси пользу обществу. Вот так должно быть и в милиции. Если человек сомневается, помогут ему, не помогут, нужно ему войти, уходить, не нужно. Я скажу так, что в ByChange ему обязательно помогут. Советом, психологической помощью. Найдут и ментора, найдут в последующем и работу. Человека просто так не оставят. Это я убедился на личном опыте. Поэтому смело могу рекомендовать ByChange всем, кто сомневается. Вы попробуйте, и вы 100% не пожалеете в своем выборе.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.